11 je ura. Poslušate Radio Ognjišče. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Pripravila jih je Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. V katoliški cerkvi danes obhajamo slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok, zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja mati, pa je bila po nauku cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. Papež na praznik brezmadežne obišče Španski trg v Rimu, kjer stoji njen kip in tako počasti Marijo. V Sloveniji pa duhovniki vsako leto 8. decembra obnavljajo posvetitev Mariji. Bogoslovci prvega letnika bogoslovnega semenišča v Ljubljani so ob tem sprejeti v Marijino kongregacijo. Škofje so ali še bodo maše darovali po stolnicah ali drugih marijnih svetiščih. Papež Frančišek je dal nov intervju, tokrat za belgijski katoliški tednik Tercio. V njem je spregovoril o laičnosti in laicizmu, verskem fundamentalizmu, izzivih Evrope, jubileju usmiljenja, sinodalni cerkvi in odgovornosti medijev, dal pa je tudi nekaj nasvetov za duhovnike. Med drugim je dejal, da Evropa danes potrebuje prave voditelje, kot so bili Schumann, De Gasperi in Adenauer, ki bi se zavzeli proti vojni in bi šli naprej. Mladim priporoča, naj jih ne bo strah, naj se ne sramujejo vere, naj iščejo nove poti, nova obzorja in naj se ne upokojijo pri 20 letih. Duhovnikom pa je svetoval, naj se ne sramujejo nežnosti. Danes potrebujemo revolucijo nežnosti v tem svetu, ki trpi zaradi kardioskleroze, je dejal papež. Katoliška koalicija med svetovalci Donalda Trumpa bi, sodeč po dosedanjih izkušnjah, lahko imela zelo pozitiven učinek na vlado novo izvoljenega ameriškega predsednika, je v pogovoru z vatikanistom Edwardom Pentinom izjavil Jim Nicholson, nekdani veleposlanik ZDA pri Svetem sedežu in sam eden izmed 34 članske ekipe, ki jo je Trump v letošnjem septembru povabil k sodelovanju kot svoj posvetovalni organ. V nasprotju s svojimi pogosto razgrajaškimi javnimi nastopi je Trump med internimi pogovori in razpravami dober poslušalec, postavlja izredno dobra vprašanja in z veseljem sprejema na svete, je, kot poroča spletni portal tednika Družina, povedal Nicholson. V skupino katoliških svetovalcev sodijo tudi nekdani senator Rick Santorum, predsednik Centra za družino in človekove pravice Austin Rus in guverner ameriške zvezne države Kansas Sam Brownback. Obhajamo prvo obletnico, ko je murskosoboški škof Peter Štumf od kongregacije za zadeve svetnikov prejel dopis, da z njihove strani nič ne nasprotuje in se škofijski postopek za beatifikacijo odranskega župnika Alojzija Kozarja lahko opravlja. Dopis je škof prebral v stolnici v pričo zbranih duhovnikov in vernikov pri sveti maši ob začetku škofijskega misijona in naznanil, da se župnik Alojzij Kozar odslej imenuje Božji služabnik. Kmalu zatem je škof z odlokom začel škofijski postopek, ki ga vodi postulatorka Klaudija Dominko. Imenoval je še dva teološka izvedenca in člane cerkvenega sodišča. Odobril je tudi molitev, ki jo od takrat številni molijo in se priporočajo Božjemu služabniku Alojziju Kozarju. Ob obletnici začetka škofijskega postopka je župnija v Dranci izdala knjigo Božjega služabnika Neuničljivo upanje. O tem murskosoboška škofija piše na svoji spletni strani. Zapis je prebrala Petra Stopar.
Gre za tretjo izdajo knjige, ki so ji dodane številne arhivske fotografije in študija o knjigi ter avtorju. Lojze Kozar sicer opisuje prizadevanje za gradnjo župnijske cerkve v Odrancih, nasprotovanje takratne oblasti in upanje odranskih vernikov, da bodo cilj vseeno dosegli, obenem pa iz knjige sije svetost Božjega služabnika, ki ga prav nič ni moglo zlomiti ali odvrniti od poslanstva, ki mu ga je naložil škof, ko ga je poslal v Odrance. O tej svetosti govori tudi dogodek iz zapora, ko sta predstavnika sodišča Kozarju obljubila, da bodo izpustili vse cerkvene odbornike, če se na razsodbo ne bo pritožil. Kozar je dosegel, da so jih izpustili še isti dan, sam pa je ostal v zaporu in nosil težo krivične obsodbe vse do smrti, saj je Vrhovno sodišče v Ljubljani šele po njegovi smrti razveljavilo sodbo Lendavskega sodišča. Sicer pa je vsa pripoved eno samo veliko pričevanje o župniku neuničljivega upanja, ki je svojo zvestobo Bogu in cerkvi, svojo veliko ljubeznijo do Boga in ljudi pridobil naziv Božji služabnik. Že profesor Vilko Novak je leta 1991 o knjigi Neuničljivo upanje zapisal: "Gotovo moramo postaviti to Kozarjevo pripoved ob najboljše, kar je bilo pri nas napisanega o podobni usodi mnogih ljudi." Pisatelj Alojz Rebula pa je istega leta zapisal: "Slovensko krščanstvo jo bo lahko dalo na zlato polico svojih pričevanj." Tretji natis knjige Neuničljivo upanje kot sedma knjiga Kozarjevih zbranih del čaka, da jo vsak postavi na zlato polico in si z njo krepi upanje, ki je neuničljivo. Predstavitev knjige Neuničljivo upanje, kjer bo uprizorjen tudi zgoraj omenjeni odlomek ter dodane glasbene točke, bo na drugem letošnjem Kozarjevem dnevu v soboto 10. decembra ob 18. uri v Župnijski cerkvi Svete Trojice v Odrancih.
To so bile novice iz življenja Vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Danes bo precej jasno z nekaj prosojne koprenaste oblačnosti, zjutraj in dopoldne po nižinah megla. Popoldne se bo v više ležečih krajih krepil zahodni veter, ki pa bo redkeje segal do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo okoli nič, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ob morju in po nižinah Primorske se bosta pojavljali megla in nizka oblačnost. Nekaj megle pa bo zjutraj in dopoldne tudi po neprevetrenih kotlinah osrednje in severne Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do minus 6, ob morju okoli 4, najviše dnevne pa od 6 do 12 stopinj.